эфіры «Свабода», вынікі чацвярга 17 траўня. З вамі Ганна Соусь. Міжнародная амністыя заняла бок Лукашэнкі, лічыць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Чаму міжнародная амністыя адмовілася прызнаць Сергія Каваленку вязнем сумлення? Пра гэта мы пагутарым з госцей «Свабоды» праваабаронцай Таццянай Равякай. Паводле МВФ, абяцанае беларускімі ўладамі павелічэнне заробкаў пагражае паўтарэннем крызісу 2011 году. Ці нясе пагрозу валютнай стабільнасці вялікая колькасць пустых грошай, што ўтварылася ў беларускіх фінансах? Бліц-аналіз «Свабоды». Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзеяў чацвярга 17 траўня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 18 траўня ноччу на большай частцы тэрыторыі краіны, а днём ва ўсходніх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 6-13, удзень 12-19 градусаў цяпла. На хвалях Радыё Свабода, і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Правоабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адказала адмовою на афіцыйную просьбу дэпутата Еўрапейскага парламенту Марка Мігальскага прызнаць увязненага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленко вязнем сумлення. Тым часам Каваленка працягвае галадоўку, якую ён аднавіў 8 траўня. У суде Фрунзенскага району Менску покарали арыштамі яшчэ двух маладафронтаўцаў – Уладзіміра Яруменка на 7 сутак, а Павла Сергея на 5. Абодвух затрымалі напередадні ў іх кватэрах і абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Актывістка маладога фронту Кася Галіцкая.
Гэта беспрэцэдэнтна просто дзейства малады фронт. Настолькі часты, настолькі пашмат адміністратыўных арыштаў, такога не было ніколі за ўсю гісторыю арганізацыі.
Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджаны забарону ў судах. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў. Паводле яго, улады ў рэгіёнах Беларусі не задаволілі ніводнай з 115 індывідуальных і калектыўных заявак на пікеты. Васіль Палякоў.
Калі мы пісалі заявы, то указвалі, што падаем на падставе артыкула 21 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах і на падставе канстытуцыі. І менавіта з пункту гледжання міжнароднага права будзе пісаць гэтыя скаргі і спасылацца на гэтыя скаргі, каб потым была перспектыва звярнуцца і ў камітэт ООН па правах чалавека.
У Хельсінкі ў чацвер пачаў працу кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею. У парадку дня пакуль што няма пытання аб магчымым пераносе першынства 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. У пятніцу старшыня беларускай федэрацыі хакею мае выступіць перад кангрэсам з дакладам аб рыхтаванні да чэмпіянату свету ў Менску. Чацвярга ў Беларусі павялічылі цэны закупу на асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако і мяса. Найбольш падаражэла мяса – адразу на 35%. 10 тысяч жыхароў Светлагорску і Светлагорскага району падпісаліся супраць будаўніцтва ў межах гораду заводу беленай цэлюлёзы. Калектыўны зварот будзе адпраўлены ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Савет міністраў. Беларускі мультымедыйны часопіс 34MEC атрымаў прэмію Міжнароднага інстытуту прэсы. 34MEC – гэта мультымедыйны працяг часопісу «Студэнцкая думка», рэгістрацыя якога была скасаваная ў 2005 годзе. Сёння бізнэсоўцу, педагогу, кандыдату філазофскіх навук Анатолю Красоўскаму споўнілася б 60 гадоў. 16 верасня 99 году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром Красоўскі быў выкрадзены ў Менску пры нявысветленых абставінах.
Юрась Бушлякоў, заставайцеся са «Свабодай» у эфіры на сайце, на нашых інтэрнэт-платформах, у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International адказала адмовай на афіцыйную просьбу дэпутата Еўрапарламенту Марка Мігальскага прызнаць Сергія Каваленку вязнем сумлення. Пры гэтым дырэктар праграмы Amnesty International у Еўропе і Цэнтральнай Азіі Джон Дальхузен заявіў у сваім лісце Мігальскаму, што арганізацыя будзе працягваць сачыць за справай Каваленкі і пры неабходнасці ўмешвацца. Прымаючы рашэнне, ў арганізацыі кіраваліся паказаннямі супрацоўнікаў міліцыі, якія заявілі, што Каваленка аказаў ім супраціў. сіл, піша на сваім сайце Марак Мігальскі, які шэфствуе над Сергеем Каваленкам. У сувязі з тым, што Amnesty International паверыла словам органаў, які слепа выконваюць каманды беларускага рэжыму, Марак Мігальскі даслаў у арганізацыю яшчэ адзін ліст з просьбай перагледзець справу і прызнаць Каваленку палітвязням. Вось як пракаментавала рашэнне міжнароднай амністыі старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Рада БНР вельмі крытычна ўспрыняла адказ Amnesty International еўрадэпутату Міхальскаму ў справе Сергея Каваленкі. Замест таго, каб бараніць правы чалавека, здавалася б, гэта галоўная мэта Amnesty International, арганізацыя заняла пазіцыю на баку рэжыму Лукашэнкі, які ўсе 18 гадоў свайго кіравання паслядоўна здзекуецца над сваім народам, знішчае чалавечыя правы. Спасылка на супраціў міліцыянтам увогуле выглядае цынічна. Вядома, што Сергея Каваленку ў часе затрымання жорстка збілі менавіта супрацоўнікі міліцыі. Як старшыня Рады БНР, я безумоўна буду звяртацца ў Amnesty International з настойлівай просьбай перагледзець сваё рашэнне і заклікаю зрабіць гэта ўсіх, каму неабыякавы лёс палітычнага вязня. Хачу адзначыць, што я і сябры Рады БНР неаднаразова звярталіся ў справе Сергея Каваленкі да заходніх палітыкаў і нязменна сустракалі разуменне сітуацыі. Рада БНР лічыць, што Сергей Каваленка, як і іншыя палітычныя вязні, павінен быць неадкладна вызвалены.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пра рашэнне міжнароднай амністыі і крытэрыі, паводле якіх гэта арганізацыя прызнае зняволеных палітвязнямі, мы пагутарым хвілін праз 20 з праваабаронцай Таццянай Равякай. Вы на хвалях свабоды. Суд Фрунзенскага району Менску асудзіў маладафронтаўца Владзіміра Яроменка на 7 сутак арышту, а Паўла Сяргея на 5 сутак. Іх звінавацілі паводле артыкулу 17.1 адміністрацыйнага кодэксу ў дробным хуліганстве. Абодвух затрымалі напярэдадні ва ўласных кватэрах. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
У суд Владзіміра Яроменку і Паўла Сяргея даставілі з турмы на вуліцы Акрэсціна, дзе яны правялі папярэднюю ноч. Владзімір Яроменак паведаміў, як адбывалася ягонае затрыманне.
Сядзеў дома, прыкладна было дзесьці 3 гадзіны дня, адчыняюцца дзверы у кватэру, якія былі зачынены. Прыбягаюць два чалавека, кладуць мне тварам у пол, пранаюць кайданкі.
Больш падрабязнай інфармацыі Владзімір Яроменак паведаміць не паспеў, бо дзяжурны міліцыянт без папярэджання пачаў выштурхоўваць мяне з будынку суду. Яму на дапамогу прыйшлі трое сілавікоў у цывільным. Усе чацвёра адмаўляліся называцца і тлумачыць прычыну сваіх дзеянняў. Павел Сяргей на знак пратэсту сеў каля дзвярэй залі судовага паседжання, але яму груба заламалі рукі і таксама вывелі з будынку. Вядома, што Павла Сяргея, як і Владзіміра Яроменка, таксама затрымалі на ягонай кватэры. Вось што з гэтай нагоды сказала актывістка Маладога фронту Кася Галіцкая.
Гэта беспрэцэдэнтна проста ціск на Малады фронт. Настолькі часта і настолькі пашмат адміністратыўных арыштаў такога не было ніколі за ўсю гісторыю арганізацыі. Нават Дашкевіч з Сінкевічам свае часы столькі не сядзелі так часта. Ну, ёсць падозрэнне, канешне, што гэта нейкім чынам звязана з новым міністрам унутраных справаў. Баюсь, што гэта можа быць накіравана на падаўленне будь-якой актыўнасці, будь-якой дзейнасці Маладога фронту.
Акрамя Владзіміра Яроменка і Павла Сяргея, таксама на кватэры днямі затрымалі маладафронтаўцаў Рамана Васільева, Мікола Дзімідзенку і Дзмітра Крамянецкага, якія зараз адбываюць адміністрацыйны арышт на Акрэсціна. Праваабаронца на Сталойка гэта каментуе дзеянні сілавікоў.
Просто тотальны кантроль. Усіх актыўных альбо саджаюць на суткі, альбо навешваюць прэвентыўныя нагляды, альбо забіраюць у войска. Максімальна сталі фабрыкаваць гэты артыкул 17.1, выклікае вялізны занепакоенне, так і тыя формы, які гэта адбываецца, цалкам супрацьпраўна і нават цяжка ўявіць, як ім супрацьстаяць, таму што на скаргі безумоўна пракуратура не рэагуе, следчы камітэт нічога не хоча рабіць, ну і суды безумоўна выносяць тыя рашэнні, якія не скажуць зверху. Ну цяжка безумоўна ў такой сітуацыі, цяжка сказаць пра нейкую грамадскую актыўнасць і там працяг надалі.
Адміністрацыйную справу Уладзіміра Яроменка разглядала суддзя Фрунзенскага суду Менску Людміла Лапо, а Паўла Сяргея суддзя Наталля Каро.
Галіна Абакунчык. А зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Гаварыць па-беларуску мараць нават самыя паспяховыя бізнесмены. Яны ведаюць, як зарабіць грошы, адраджаючы беларускую гісторыю. Яны вучаць гэтаму сваіх дзяцей. Меркулавы, уладальнікі аграсядзібы Прылучкі у праграме «Вашы дзеці».
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соуся. Коротко нагадаю основные подеи четверга 17 травня. Правоборонная организация «Международная амнистия» отказала отмовою на официальную просьбу депутата Европарламенту Марака Мігальського признать зневоленого активиста КХП БНФ Сергея Коваленко вязнем сумления. Тем часом Коваленко протягивает голодовку, якую обновил 8 травня. У суде Фрунзенского района Менску покарали арештами еще двух молодофронтовцев Владимира Яроменко на 7 суток и Павла Сергея на 5. Активиста Молодого фронту Знясвіжу Міхася Муцкага после нескольких административных арештов призвали у войско. Это отбылося, негледзячы на тое, что сам Муцкі абскардзіў постанову призывной комиссии у суде. У 2009 году Міхася Муцкага признали непридатным до войсковой службы у мирный час праз стан здоровья. У Хельсинки у четвер почався конгресс Международной федерации хоккею. У парадку дня покуль няма пытання об магчымым пераносе чемпионату света по хоккею 2014 года с Беларуси у іншую краину. У пятницу старшыня Белорусской федерации хоккею мае выступить перед конгрессом с докладом об рыхтаванні до чемпионату свету 2014 года у Менску. 17 травня отзначается Международный день борьбы с гомофобией. У гэты день у 1990 годе гомосексуальность была выключена из международной классификации хворобов.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко, прымаючы з дакладам прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, зноў настойліва падкрэсліваў стабілізацыю сітуацыі ў эканоміцы і фінансах у Беларусі. Ці можна, аднак, гаварыць пра стабільнасць, калі рублёвая маса імкліва павялічваецца, а інфляцыя расце хутчэй, чым плануюць улады? Ці нясе пагрозу валютнай стабільнасці вялікая колькасць пустых грошай, што ўтварылася ў беларускіх фінансах? На гэтае пытанне Віталя Заганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
На вашу думку, ці сапраўды можна гаварыць пра гэтую стабілізацыю, ці існуюць нейкія трывожныя матывы, пра якія ўсё больш пішуць эканамічныя назіральнікі, у прыватнасці пра тое, што на валютны рынак Беларусі з'явіліся новыя пустыя грошы, і яны могуць змяніць і курс, і стабільнасць?
Можно привести такие лишбы, что за прошлый час рублевая масса увеличилась, насколько я памятаю, на 3,3 триллиона рублев. Лишба довольно серьезная. Мы ведаем, что в прошлый час подвышена была зарплата бюджетникам до 20%, повышены пенсии уже в травню больше высокие. И это, конечно, робит такие умовы увеличения рублевой массы, которые не подкреплены увеличением, скажем так, товарных ресурсов. И об этом свидетельствует, что инфляция за красовик 1,7%, это больше, чем за соковик, там было 1,5%. Аналитики назирают и могут такие выводы дать, что не треба худко заявлять, что вот у нас все нормально, и все будет добро. Эта равновага относная может быть и порушена.
Але калі паглядзець аб'ектыўна, вось аналітыкі пішуць, што адзін з магчымых сродкаў, як пагасіць патэнцыйны віток інфляцыі, пагасіць гэту рублёвую масу, гэта пачаць траціць золотавалютныя рэзервы. Па-вашаму, ці можа кіраўніцтва краіны пайсці на гэты крок? Ну і з іншага боку, калі зараз няма замежных крэдытаў, не прадбачыцца бліжэйшы час, то можа і не будзе іншага выхада. Альбо можа кіраўніцтва пойдзе на сапраўды паступовую дэвальвацыю рубля?
Зараз урад, Нацбанк падрыхтавалі некалькі дзён таму новае пісьмо расіянам, якія распараджаюцца антыкрызным фондам, што яны прадпрымуць у эканоміцы, каб атрымаць усё ж такі першую траншу крэдыта гэтага фонда, а затым ўжо і другую. Не ўсё так спакойна. Ну, напрыклад, трэба жа аддаваць даўгі, у тым ліку і крэдыту МВФ, там і расіянам. І асноўны цяжар гэтых даўгоў, наколькі я памятаю, это на другую палову года прыходзіцца. Не так усё гэта добра і надзейна. Да, сёння някепскі экспарт, паступае някепска так валюта ў Украіну, што дазваляе пакуль што Нацбанку падтрымліваць курс рубля к даляру стабільным. Ну, гэта вот такая раўнавага, яна хрупкая, яна можа легко быць невялікага штуршка і парушана. такое мкнение все ж таки добыть кредиты антикризисного фонда, и есть такие деньги у Рада и Нацбанка, просьба дать кредитов от МВФ, как рефинансовать те кредиты, что были ранее у него взяты. Это свидетельствует о том, что вот это становище, оно не столько надеяно, как это вот пропаганда владов говорит, что вот живите спокойно, все будет в Беларуси нормально.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Віктор Бутой з Мінска. Быць парадачным і нармальным гражданінам у Саюзе СССР і Беларускай СССР представляла очень большую опасность, и во много раз опасней таким быть в Республике Беларусь, Российской Федерации и во всех других государствах преемников Советского Союза.
В стране, где невозможно свободно купить собаке свиную ногу, никогда не будет успеха ни в футболе, ни в хоккее.
Эмоции, как известно, не являются юридическим основанием для рассмотрения в суде. Необходимы бесспорные факты и документы. Что мы имеем в случае с Иваном Омельченко? Слово «мусорок» принято считать оскорблением для милиционера, хотя это не бесспорно требует еще юридического доказательства. Мы же увидели двух человек. Один в гражданской одежде с кинокамерой, другой также гражданский с листком бумаги, на котором изображено слово «мусорок» со стрелкой. Милиционера, объекта оскорбления, я лично не увидел. Потому возможны только эмоциональные предположения. Мало ли что кому может что-то показаться.
266-39-52, телефануйте. И у протяг телефонования слухачки свободы. Старые знакомцы да идейные оппоненты Саука да Грышка обмярковывают арышт активиста за плакат «Мусорок».
Сотрудник милиции митинг снимал, он честно работу свою выполнял. И вдруг до его подошел паранек и транспарант из кармана извлек.
И что там было написано?
Мусорок, 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 мусорок. Мусорок.
Мус – это просто, коли вам цікаво, значит, Министерство внутренних справов. Значит, за тих, кто працює у мусе, гипотетично мы называть мусим.
Як еще раз скажи?
Мусорок, 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 мусорок. Мусорок, мусорок. Оно и понятно, дорогие ребята, это, конечно, не очень приятно. Вы выполняете четко приказ, а тут вдруг табличку повесить на вас.
Ну а там, конечно,
мусорок, 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 мусорок. Мусорок, мусорок, мусорок.
Милиционеры не любят чамусти, хоть яны все и працуют у мусе. Гэтае слово не любят, хоть тресни, але тое слово не выкинешь с песни.
Какой? А!
Мусорок, 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 мусорок. Мусорок, 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 май кот, окей.
Саука да Грышка для Вона Вольскага штотыдзень у эфіры і на сайце свабоды.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Кацянкова з Менску. Ваше запрашэнне ісці, на якія б не было выбары, самая вялікая шкода для Беларусі. Шматразовы ўдзел так званай апазіцыі ў выбарчых кампаніях заўсёды ішоў толькі на карысць уладзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. У Хельсінкі пачаў працу Кангрэс Міжнароднай Федэрацыі Хакею. Падчас яго плануецца ўзняць беларускае пытанне, а менавіта патрабаванне перанесці ўсясветны чэмпіянат 2014 году з Беларусі ў іншае месца. Кожны з 70 сяброў федэрацыі зможа выказаць сваю пазіцыю што да правядзення спаборніцтваў такога маштабу ў краіне, дзе застаюцца палізняволеныя, а грамадзяне пазбаўленыя многіх правоў і свабодаў. Далей Ігар Карней.
Заклікі перанесці чэмпіянат свету 2014 году з таталітарнай Беларусі ў дэмакратычную дзяржаву загучалі пасля падзеі ў снежня 2010 году. У першы дзень працы кангрэсу беларускае пытанне не ўздымалася. Хутчэй за ўсё, дыскусіі вакол Беларусі разгарацца заўтра, калі старшыня Беларускай федэрацыі хакею Яўген Ворсін выступіць з дакладам пра падрыхтоўку да чэмпіянату свету 2014. Удзельнікам будзе паказаны троххвілінны ролік з інфармацыяй пра Беларусь, пра галоўныя хакейныя арэны і аб'екты інфраструктуры. Сам хакейны чыноўнік перакананы, што ніхто забіраць у Беларусі чэмпіянат не будзе. Аднак, як кажа спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка, сам факт радыкальных намераў не дадае гонару краіне, якая прэтэндуе на форум такога ўзроўню.
Понимаете, вот эти вот события, которые происходят, прежде всего, политический ликбез для белорусского народа, который, ну, совершенно не принимает никаких действий, и поэтому, если событие это произойдет, отмене чемпионата, то это лишний раз покажет по мерковному белорусскому народу сонному, что, ну, так жить нельзя.
Потребование позбавить Беларусь хоккейных споборництв подтримали Европарламент и Конгресс США. Еўрадэпутаты Марак Мігальскі з Польшчы і славуты славацкі хакеіст Пэтр Шчасны нават арганізавалі ў сеціве збор подпісаў за перанос чэмпіянату свету 2014. Днямі амаль тры дзясяткі амерыканскіх кангрэсменаў заклікалі прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Фазеля не праводзіць першынства ў Менску, бо многія апазіцыянеры надалей застаюцца ў турмах, а актывістаў грамадзянскай супольнасці па-ранейшаму арыштоўваюць і запужваюць. Дагэтуль усе спробы паставіць пад сумнеў правядзення хакейнага чэмпіянату ў Беларусі Рэнэ Фазель катэгарычна адмаўляў, заяўляючы, што федэрацыя ў баку ад палітычных дыскусій. Хакейны аглядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў лічыць, што апанентаў беларускага рэжыму пры такім лобі ў кіраўніцтве міжнароднай федэрацыі сапраўды не так шмат шанцаў паўплываць на лёс усясветнага чэмпіянату.
Гэта было з самага пачатку толькі так. Больш психологічная, чым рэальная пагроза. Маркую, што так. На гэта ўжо міжнародная федэрацыя ніяк не пойдзе.
18 траўня ў Хельсінкі пройдзе сумесная прэсавая канферэнцыя з удзелам еўрадэпутата Марака Мігальскага і грамадскай дзяячкі Евы Някляевай, дачкі экс-кандыдата ў прэзідэнты паэта Уладзіміра Някляева. Ева, якая апошнія гады жыве ў Фінляндыі, кажа, што на мерапрыемства таксама запрошаныя прадстаўнікі Міжнароднай федэрацыі хакею. Для іх падрыхтаваны асобнік петыцыі з абгрунтаваннем немагчымасці правядзення чэмпіянату свету ў Менску.
Было выслана запрашэнне на пачатку гэтага тыдня, але яны яшчэ не адказалі нам. Мы зараз тэлефануем ім, але неяк не вельмі хочуць прыйсці да нас атрымаць гэтую петыцыю, што мы зрабілі. Ёсць палітычны ціск, але з боку хакейнай федэрацыі гэтага ціску няма яшчэ.
Дагэтуль месца правядзення чэмпіянату свету па хакеі мянялася толькі аднойчы. У 1968 годзе, калі савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, запланаваныя на наступны год спаборніцтвы былі перанесеныя з Прагі ў Стакгольм.
Ігар Карней, як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі могуць адабраць права на правядзенне хакейнага чэмпіянату 2014 году? А пытанне ў Магілёве.
Ну, заберут и заберут. Ну, как-то, конечно, плохо будет. Беларуси неплохо было бы показаться на мировом уровне, но, значит, не все так вели. Да, я слышал про причины эти, по-моему, что-то про политзаключенных было.
Беларусь достойно завоевала это право, и чемпионат должен быть проведен у Беларуси. Все-таки жизнь политическая должна быть чуть-чуть независима от жизни спортивной.
Ну, не хотелось бы. Ну, турнир серьезный, пускай бы прошел. Я думаю, спорт с политикой не надо мешать.
Лукашенко думает иначе.
Ну, это мнение Лукашенко.
А такое возможно? Вообще?
А из-за чего? С чем это связано?
Ничего себе.
По-моему, это очень плохо, потому что я бы хотел туда съездить на чемпионат посмотреть. И все-таки это престижно, по-моему.
По политике?
Могут.
Как относиться? Конечно, отрицательно. Одно с другим мешать не надо. Политика есть политика, а люди есть люди. Хоть и без политики люди тоже прожить не могут. У нас все связали одно в одно. А бы только надавить на человека или на общество.
Раз хотят отнять, значит, за что-то это и отнимают. Они же все же не дураки. Это нам надо подумать, что мы творим.
Ну, я могу сказать, что это дураки будут, которые будут отказывать от проведения чемпионата. Честно говорю, мне нравится здесь. А то, что им не нравится, кому-то, то пусть они ищут другое место себе жительства. Нет у нас политосуженных.
Не знаю, все время покажет, наверное. На Украине то же самое, смотрите, тоже проблема. Я не думаю, что это должно быть политика. Политика само собой, а спорт само собой.
Лукашенко сказал, что политика и спорт одно и то же.
Это Лукашенко. Это Лукашенко.
А кто он такое сказал? Я еще такого не слышал, извините.
Не себя рвут, наверное. Но потому что много любителей, все любят хоккей, не должны забрать. Не, ну, должно быть все хорошо.
Спорт должен быть независим от политики. То, что происходит у нас в стране, здесь ни в коем случае не виноваты. Ни хоккейная команда наша, ни простые люди, которые хотят получить удовольствие от чемпионата.
От нас это ничего не зависит. Что нам? Уходить с присвестами. Нас всегда дискомментировали нашу страну. Что сделаешь? То есть это политика.
Як ви ставитеся до того, що у Білорусі можуть одобрати право на проведення хокейного чемпіонату? А питання у Могильові. Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості. У ефірі «Свобода» виніки четверга 17 травня. Вітаю тих, хто долучився. І зараз Юрась Бушляку розкаже про основні білоруські події.
Правоворонча організація «Міжнародна амністія» відказала відмовою на офіційну просьбу депутата Європейського парламенту Марка Мігальського признати ув'язненого активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленко в'язнем сумління. Тим часом Коваленко протягує голодовку, яку він відновив 8 травня. У суді Фрунзенського району Мінську покарали арештами ще двох молодофронтовців – Володимира Яруменка на 7 суток, а Павла Сергія на 5. Ободвох затримали напередодні у їх квартирах і обвинуватили у дрібному хуліганстві. Активістка молодого фронту Кася Галіцькая.
Це безпрецедентне просто дійство молодого фронту. Настільки часто і настільки пошмат адміністративних арештів, такого не було ні полі за всю історію організації.
Заявники пікетів за сумлінні вибори без Лукашенки будуть обскарджувати заборону у судах. Про это заявил на прессовой конференции наместник старшини Объединенной громадянской партии Василь Поляков. Поводле его улады у регионах Беларуси не задоволили ни в одной из 115 индивидуальных и коллективных заявок на пикеты. Василь Поляков.
Когда мы писали заявы, то указывали, что подаем на подставе артикула 21 Международного пакта об громадянских и политических правах и на подставе Конституции. Именно это с пункту гледжения международного права будем писать эти скарги и спосылаться на эти скарги, как потом была перспектива звернуться и у Комитета ООН по правам человека.
У Хельсинки в четверг почал працу Конгресс Международной Федерации Хоккею. У парадку дня покуль что нема пытания об махчимом переносе першинства 2014 года с Беларуси у иншую краину. У пятницу старшиня Белорусской Федерации Хоккею мая выступить перед Конгрессом с докладом об рыхтовании до чемпионату света у Менску. С четверга у Беларуси повеличили цены закупу на основные продукты харчевания – хлеб, молоко и мясо. Наибольш подорожало мясо – одразу на 35%. 10 тысяч жыхароў Светлогорску и Светлогорского района подписались супраць будаўніцтва у межагораду заводу беленой целлюлёзы. Коллективный зворот будет отправлен в администрацию Александра Лукашенко и Совет министров. Белорусский мультимедийный часопис 34MEC отримал премию Международного института прессы. 34MEC – это мультимедийный протяг часопису «Студентская думка», регистрация якого была скасованная в 2005 году. Сегодня бизнесовцу, педагогу, кандидату философских наук Анатолию Красовскому исполнилось 60 годов. 16 вересня 1999 года разом с политиком Виктором Гончаром Красовский был выкраден у Менску при невысветленных обставинах.
Юрась Бушляков, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. И коротко прогноз на дворья на пятницу. 18 травня ночью на большей части территории краины и днем во усходних районах пройдут короткочасовые дожди. Температура по ветру ночи 6-13, у день 12-19 градусов тепла. Вы на хвалях радио «Свобода». Международная правооборонная организация Amnesty International отказала отмовой на официальную просьбу депутата Европарламента Марка Мигальского признать Сергея Коваленко вязнем сумления. При этом директор программы Amnesty International у Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен заявил в своем листе Мигальскому, что его организация будет протягиваться чить за справой Коваленко и при необходимости вмешиваться. У гостя выникаў дня сябра Рады правабарончага цэнтру «Вясна» Таціяна Равяка. Я запыталася яе, паводле якіх крытэрыяў міжнародная амністыя адмовілася прызнаць Каваленку вязнем сумлення.
У міжнароднай амністыі распрацаваны вельмі дакладныя крытэрыі. Міжнародная амністыя падзяляе ў такім шырокім сэнсе палітвязняў на дзве вялікія групы. Гэта вязні сумлення. Вязні сумлення – гэта людзі, свабода якіх абмежавана турэмным зняволеннем ці іншым спосабам, выключна з-за палітычных, рэлігійных і іншых перакананняў полу, расы, мовы і так далі, сексуальнай арыентацыі. І палітычнымі вязнямі не могуць быць прызнаныя людзі, якія звяртаюцца да гвалту ці прапагандуюць гвалт ці варожасць. Вось гэта азначэнне вязняў сумлення згодна з міжнароднай амністыяй. І палітычныя вязні гэта зняволеныя, справы, якія маюць значны палітычны у такім шырокім сэнсе элемент. Ці матывы дзеянняў самога зняволенага былі палітычныя, ці палітычнымі дзеянні былі улады ў дачыненні да гэтага чалавека. Так што бачыце, гэта крышку розныя азначэнні. І вязні сумлення, як бачыце, там цалкам выключаецца гвалт. Я думаю, што ў адносінах да справы Сергія Каваленкі адыграла асноўнае значэнне тое, што акрамя таго, то Сергій Каваленка абвінавачваўся ў хуліганстве, чым была вот расцэнена ягоны такі крок па вывешванні да чырвона-белага сцяга на навагодняй елцы, другое абвінавачэнне было звязана з супраціў, аказаннем супраціву супрацоўнікам міліцыі. Гэта артыкул 363 крымінальнага кодэкса. І тое, што трое супрацоўнікаў міліцыі, якія затрымлівалі Сергія, яны нават патрабавалі кампенсацыі нанесенай шкоды. Там хутчэй ішла размова, канешна, пра маральную кампенсацыю, але яны сведчылі ў судзе, што Сергей наносіў ім адзінкавыя ўдары. Я думаю, вось знаёмленне з гэтымі аспектамі справы Сергія Каваленкі адыгралі ў дадзеным выпадку асноўную ролю для міжнароднай амністыі ў справе прызнання або непрызнання яго менавіта вязнем сумлення.
А як з досведу папярэдняга міжнароднай амністыі, ці можа яна змяніць сваю ацэнку ў будучым па справе Каваленкі, ці гэта ўжо канчатковае рашэнне?
І мне цяжка казаць за міжнародную амністыю, таму што гэта вельмі паважаная арганізацыя, якая шмат гадоў працуе ў гэтым накірунку. Мне з беларускіх прыкладаў невядомыя такі ситуации, когда международная амнистия меняла свое решение. В принципе, для Беларуси не характерно, когда по политических обвинувачениях еще инкриминуются и гвалтовные деяния. Их можно перелечить летние на пальцах одной руки. Это мы памятаем вот справа Сергея Парсюкевича. Это справа Андрея Кима, которые были обвинувачены у тем, что небыто выкористовали гвалт в отношении до супрацовников міліцыі, але гэтыя сітуацыі яны нават у судзе не былі даказаныя. Усе яны грунтаваліся толькі на паказаннях менавіта саміх супрацоўнікаў міліцыі. І мы заўсёды ў размовах, у дыскусіях з нашымі калегамі на гэта звяртаем увагу пра тое, што сведчанне супрацоўнікаў міліцыі, гэта не заўсёды ёсць тая праўда, на якую трэба абапірацца. Вельмі часта гэта можа быць абсалютна наадварот, як у гісторыі з Каваленкам. Тое, што супрацоўнікі міліцыі ў судзе яны цалкам адвяргалі тое, што Сергій Каваленка біваўся падчас затрымання, але разам тым судовая медыцынская экспертыза пацвердзіла тое, што ён быў збіты падчас затрымання. Ніякіх фактычных доказаў таго, што ён аказваў супраціў і супрацоўнікам міліцыі няма, акрамя толькі паказанняў саміх супрацоўнікаў міліцыі. Гэта такая сітуацыя, у якой, мне здаецца, варта больш дакладна падыходзіць да канкрэтных справ, вывучаць яе абставіны, вывучаць сітуацыю ў краіне, у якой выносіцца падобнае судовае рашэнне. обвинения и в основу обвинувачення, у тим ліку у гвалтовних діяннях, кладуться обвинувачення, от кого яны гучаюць.
А давайте еще один випадок разглядим Миколая Утуховича. Міжнародная амністія так само адмовілася признавать его вязнем сумлення подчас другой ягоной отсетки. Подчас першого зняволення разом с Александром Васильевым так само на початку міжнародная амністія еще не признавала их вязнями сумлення, але праз некалькі гадоў зняволення все ж признала. Что поуплывало на рашэнне міжнародной правоабарончай организации у гэтым выпадку у другим зняволення Утуховича, як вы меркуете?
Я думаю, поуплывала сутнасць самога обвинувачення и якое в связи с чем было вынесено рашэнне, гэта зброя, гэта патроны, якія захоўвались у Утуховича. И я думаю, что міжнародная амністія у гэтай ситуации не вырашилась такую спрэчную справу, где відавочнае было выкарыстанне зброї, не выкарыстанне, а захоўванне зброї, лічыць чалавека, асуджана вязнем сумлення. Думаю, што, можа быць, тут даволі праявіўся абмежаваны падыход, але міжнародная амністія мае свае крытэрыі, яна мае права іх выкарыстоўваць, і мы можам з гэтым пагаджацца або не пагаджацца з некаторымі аспектамі меркавання наших коллегов с международной амнистии, але я думаю, что яны мають право выказывать свое меркаванне.
И еще несколько выпадков. Давайте сгадаем площу 2010. Амаль про стыдень после 19 снежня международная амнистия признала вязнями сумления, навыдала заяву у шерах политиков, у тым ліку Виталя Рымашевского, Андрея Дмитриева, да інших политиков, які были за кратами ну, літерально тыдень, може крыху больш. А после многих інших удельников площі, які отримали по некалькі гадоў турмы, як, наприклад, Александр Квяткевич, Владимир Лобан, Александр Класковский, так и не признала. Чому, на вашу думку?
Я думаю, потому что, знов-таки, анализовалась сама сутность справы и предъявленных обвинувачений. Мы, коли вырыли и говорим зараз про эту справу 19 снежня, мы не отмовляем то, что у денег некоторых людей, которые в тым лику были осуджены за удел в массовых беспорядках, были предметы правопорушения. Одинное, мы говорим, что справа абсолютно политично мотивованная, деяния уладов были политично мотивованными и непропорционными, неправильно было высунуто в обвинувачение, это не были массовые беспорядки, а то, что у деяниях некоторых людей были предметы правопорушения, то это и нам видовочно.
А насколько важно, как менавіта международная амнистия признавала зняволеных вязням сумления эти политичным вязням? Чем она реально может допомогчи вязням?
Я думаю, что коли ведется размова про то, что вот признали вязням сумления або не признали, это меркование всего только одной правооборонной, вельми уплывовой организации, але только одной правооборонной организации, якая керуется своими критериями. Есть еще критерии, выпрацованные значения политвязням, выпрацованные разными институтами Совета Европы, Human Rights Watch. И мы, когда разглядаем каждую со справу, мы користаемся всеми этими критериями, как вызначить саправды, ці з'являється справа політична, ці з'являється чоловік осуджений по політичних мотивах. Звісно, міжнародна амністія оказує допомогу у плані тиску на міжнародні інституції, в тим ліку і політичні, які приймають рішення до чинення до Білорусі. Це вельми важне міркування. Але разом з тим, це тільки одно з міркуванням, яке виказується конкретної правооборонної організації. У свою чергу, ми однозначно, ось белорусские правооборонцы, знов-таки, працующие с разными международными институциями, мы однозначно стверджаем, что Сергей Коваленко – это политичные дяди. Ягоные деяния диктовались ягоными переконаниями. То, что он оказывал або не оказывал супротив при затримании, это мы лечим недоказанным. И в огуле, конечно, вот дочинение до Сергея Коваленко мы потребуем его безумовного и неоткладного вызволения. И эту позицию разделяют не только Весна, это позиция и разных белорусских организаций, и инших международных организаций, которые так само працуют на международном уровне, поднимают пытания вызволения белорусских политвязням.
Гости выника у дня была сябра Рады правооборонного центра «Весна» Татьяна Равяка. Вы на хвалях свободы и зараз про новый маршрут подорожжа свободы.
Ці здольныя беларусы аб'ядноўвацца, каб супрацьстаяць чынавенскаму самавольству? Ці здольныя беларусы паставіць свой подпіс пад словамі «Я супраць»? Ці здольныя беларусы забыцца на страх? Безумоўна, так, калі справа тычыцца тваёй зямлі.
Усе баяцца, што выселяць, і усе баяцца, што, возможна, самі ўцячом. Вот так яе гутаркі.
У чарговае падарожжа мы едзем у вёску Даўгулёўшчыну, побач з якой распачалося будаўніцтва велізарнага свінакомплексу.
Падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашай праграме. І на чарзе новы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
На паседжанні 6 кастрычніка была абнародавана заява Уладзіслава Кавалёва ад 10 траўня на імя старшыні КДБ Вадзіма Зайцава. Сэнс такі: я даваў паказанні пра свой удзел і хачу добраахвотна працягваць супрацоўніцтва з КДБ. Гэта Канавалаў зрабіў выбухі 2005 і 2008 гадоў. Я пра гэта ведаў, але пераканаць яго гэтага не рабіць не змог. Пра гэта ведае і Наталля Каралёва. Патлумачыць, чаму не папярэдзіў праваахоўныя органы, не магу. Готовы прайсці праверку на дэтэктары хлусні. Дадзеных пра тое, што Кавалёў усё ж прайшоў праверку на дэтэктары хлусні, я на працэсе не пачуў. Можна пагадзіцца, што гэтыя звесткі не асабліва былі б і патрэбныя, бо паводле закону вынік такога экзамену ўсё роўна не будзе доказам. Хаця, калі б дэтэктар хлусні паказаў, што Кавалёў хлусіў, расказваючы пра тэрарызм Канавалава і свой удзел у гэтай справе, такія вынікі праверкі следству дакладна былі б не патрэбныя. Але істотна тое, што следчыя адмыслова пакінулі заяву Кавалёва ў справе. Магчыма, каб яшчэ раз прадэманстраваць, што той свядома і добраахвотна даваў паказанні аб сваёй ролі ў злачынствах, якія інкрымінавалі Канавалаву. Магчыма, таму, што прадбачылі ці мелі падставы прадбачыць, што на судзе Кавалёў ад сваіх паказанняў адмовіцца. Факт, аднак, атрымаўся хісткі. Проста таму, што гэта па-чалавечаму дзіўна самому прасіць праверыць сваё прызнанне ў злачынстве, якое цягне на смяротную кару. Гэта ж не на ордэн працаваць, а зусім наадварот. Тым больш падазрэнне ўспараджае тая акалічнасць, што прызнанні зробленыя не каму-небудзь, а дзядзям з КДБ, і заява напісаная на імя старшыні КДБ Вадзіма Зайцава. Наступны момант, які насцярожвае, гэта згадванне ў прызнаннях агульнай знаёмай абодвух абвінавачаных Наталлі Каралёвай, прычым не проста згадванне, а інфармацыя, што яна таксама нібыта ведала, хто ўчыніў тэракты 2005 і 2008 гадоў. Пасля такога сведчання з'яўляліся ўсе падставы, таксама і дзяўчыну падазраваць у неданясенні, а гэта крымінальны артыкул, а значыць і падважнік уздзеяння на гэтую сведку. Вось жа, давайце падымем яе паказанні ў судзе. Што істотнага апавяла Наталля Каралёва? Нагадаю, бо ўжо на іх спыняўся. Па-першае, Наталля Каралёва засведчыла суду, што ведала абодвух хлопцаў – Канавалава і Кавалёва. Але Канавалава болей, а Кавалёва меней. Гэтая заўвага вельмі істотная, бо калі б сведка зусім не згадала Кавалёва, ягоныя паказанні пра яе павіслі б у паветры. Але, безумоўна, галоўны аб'ект паказанняў Каралёвай – Канавалаў. Апусцім згадкі пра суіцыдныя настроі Канавалава. Пра гэта мы ўжо казалі. Асноўнае – звычайны хлопец калі-нікалі бачыліся. Дома ў яго не была. Недзе ў восень 2008-га падчас чарговай сустрэчы паведаміў, што баіцца здаваць адбіткі пальцаў, бо мае дачыненне да нейкага выбуху. Заўважма, не проста да нейкага злачынства, а менавіта да выбуху. Пасля выбухаў 2005 году ў Віцебску віцяблянку Наталлю Каралёву такая заява, па вялікім рахунку, павінна была б насцярожыць. Але нашая сведка нічога. Сказала суду, што не паверыла. Ды і кропка. Зразумела, такія няпэўныя паказанні сведкі Каралёвай у судзе не задаволілі прадстаўніка абвінавачання. Пракурор палічыў іх супярэчлівымі і настояў на зачытванні пратаколу допыту Наталлі Каралёвай ад 10 траўня. Аказалася, што тады сведка больш пэўна выказвалася пра выбухі ў Віцебску ў 2005 годзе і ў 2008 у Менску. Тады яна казала, што зразумела словы Канавалава менавіта ў сэнсе ягонай прычыннасці да гэтых выбухаў. Яе перапыталі, як жа было насамрэч. Цяпер я не памятаю, казаў ён менавіта пра Віцебск і Менск, ці не казаў. Зноў, як мяркую, ухілілася ад пэўнага адказу сведка і працягвала. Магчыма, гэта ў мяне на допыце ўдакладнялі і я гэтак палічыла. А сама я не казала, якія менавіта выбухі. Калі перачытвала пратаколы, заўсёды звяртала на гэта ўвагу. Канец цытаты. Выходзіць, у адным з двух выпадкаў сведка магла казаць няпраўду ці не дагаворваць усёй праўды. Мяркую, больш шчырая яна была на судзе, найперш таму, што казала гэта ўжо ў якасці сведкі, а не падазраванай у неданясенні. Следству яе паказанні пра нібыта прызнанне Канавалава ў тых тэрактах былі вельмі неабходныя. Раней пра іх сведчыў толькі Кавалёў, і толькі яна магла іх падмацаваць. У выніку патрэбныя паказанні былі атрыманыя. Праўдзівыя ці не, для мяне пытанне застаецца адкрытым. Беларускі журналіст, корэспандэнт газеты «Выборчай» Андрей Пачобут улетку 2011 году трапіў у гарадзенскую турму, быў асуджаны па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта на ўмоўны тэрмін. Шмат пісаў пра справу аб тэракце, працаваў на працэсе, сустракаўся з сябрамі абвінавачанага Уладзіслава Кавалёва. У канцы сакавіка аўтар папрасіў Андрэя Пачобута падзяліцца ўражаннямі з працэсу, а таксама пракаментаваць звесткі пра асобу Уладзіслава Кавалёва, у тым ліку тую характарыстыку, якую дала абвінавачанаму псіхолаг Ларыса Мун.
Мяне вельмі ўразіла тая вялікая колькасць сяброў Кавалёва, якія прыехалі на абвяшчэнне прысуду. Яны ўсе сядзелі разам, непадалёк ад маці, і калі ўвялі Канавалава і Кавалёва, яны дружна ўсталі, каб Кавалёў іх пабачыў. І было бачна, што яго вельмі ўсцешыла такая колькасць ягоных сяброў, якія прыехалі з Віцебску, каб яго падтрымаць. Наконт прысуду. Для мяне відавочна, што тое, дзе ўзнікалі сумненні ў вінаватасці, двузначнасці ў ацэнках, суд павярнуў на карысць абвінавачвання. Між тым, у нармальным судзе было б наадварот, сумненні павінны трактавацца на карысць абвінавачаных. Гэта я магу сказаць адказна, бо ўвесь час, як вызваліўся, сачыў за следствам, потым за працэсам, паколькі было зразумела, што гэта вельмі рэзанансная справа, і пра яе давядзецца пісаць. А пасля прысуду мне давялося ездзіць у Віцебск, сустракацца са знаёмымі Кавалёва. Я быў там, дзе ён жыў. Карацей, некае сваё ўласнае ўражанне па гэтай справе я маю. І яно розніцца ад таго, што нам абвясцілі, што ўжо выканалі. Асабліва розніцца ў ацэнцы ролі Кавалёва. Нават калі ўзяць за праўду тое, што агучыў суддзя Федарцоў, хоць мне не падаецца гэта праўдай, але нават калі гэта ўзяць, то чалавек, які не ўдзельнічаў асабіста ў тэракце, які асабіста нікога не забіў, і роля якога не галоўная, а другасная, тое, што ён таксама пакараны, як і той, хто непасрэдна зрабіў бомбу, усталяваў яе і зрабіў выбух, гэта ўжо само па сабе не ёсць справядліва. Чаму гэтак адбылося? Я згодны з тым, што кажа маці Кавалёва і што кажа журналіст Сергей Сацук. Што гэта вынік змены ім паказанняў. Такое часта бывае. Гэта практыка нашай судова-следчай сістэмы – помсціць за змену паказання ў судзе. Яму адпомсцілі і за тое, што распавёў, як чуў крыкі Канавалава, калі яго збівалі. Толькі пасля гэтага, лічу, судзе з'явіліся тлумачэнні, што іх пабілі, калі затрымлівалі, хоць раней нічога не паведамлялася пра тое, што яны нібыта аказвалі супраціў пры затрыманні.
Удакладню, што Кавалёў пра збіццё не шмат паведаміў, толькі тое, што чуў крыкі Канавалава. А вось той сам распавёў, і што яму рабілі ластаўку, і што білі па галаве. Іншая рэч, што Кавалёў даваў прызнальныя паказанні, а потым, яшчэ на следстве, відаць, завагаўся. Нездарма ж з'явілася гэтая гісторыя, што ён напісаў заяву, каб яго праверылі на дэтэктары хлусні. Словы Андрэя Пачобута.
Дарэчы, я і раней ведаў пра такі прыём. Калі прымушаюць напісаць заяву аб праверцы на дэтэктары хлусні, каб потым не адмаўляўся. Мяркую, для КДБ не было таямніцы, што Кавалёў збіраецца адмовіцца ў судзе ад паказанняў. Памятайце, перад судом з'явіліся звесткі пра ягоныя лісты да маці, што вось я буду змагацца, што адвакат кажа, быццам ёсць шанец. А пасля гэтага, як мне расказвала маці, яго наведаў супрацоўнік КДБ і сказаў, што калі ён зменіць паказанні, будзе смяротная кара.
Вы, Андрэй, згадвалі, як пасля суду сустракаліся з сябрамі і знаёмымі Кавалёва. Якое пасля гэтых сустрэч у вас склалася ўяўленне пра гэтага чалавека?
Асноўнае, што гэта проста нармальны, звычайны хлопец. Якіх вельмі шмат, якія нарадзіліся і жылі ў звычайным працоўным квартале. Яшчэ, што асабліва ўразіла пасля размоваў з людзьмі, гэта тое, як следства ад пачатку будавала чорны партрэт Кавалёва. Уявіце, ўсіх ягоных знаёмых трэслі спецслужбы. Некаторых дапытвалі на дэтэктары хлусні. Усім задавалі питання, у якіх ужо быў адказ. Чаму ён такі дрэнны чалавек, прыкладна гэтак? Ну, можа, не зусім гэтак, але чаму ён сябе гэтак няправільна паводзіў? І ўсё роўна, нават такім шляхам на Кавалёва няшмат удалося здабыць негатыву. Значна больш знайшлі на Канавалава, але скажу, што па Канавалаву працавалі яшчэ больш жорстка. Ягоных сяброў нават арыштоўвалі, сажалі на суткі. 10 дзён арышту, і пасля гэтага чалавек сапраўды пачынае даваць паказанні пра рэчы, пра якія раней ніхто не чуў. Менавіта такі негатыў на Кавалёва пасля цалкам з'явіўся ў інтэрв'ю, якое ананімны супрацоўнік спецслужбы даў Інтэрфаксу. А тое, што пра яго казалі нешта станоўчае, яны нават не запісвалі. Гэта паводле словаў хлопцаў, якіх дапытвалі і пракуратура, і КДБ.
Пра якія добрыя і дрэнныя якасці Кавалёва вы, Андрэю, пачулі з аповедаў ягоных сяброў?
Ведаеце, негатыўнага нічога ў такой сітуацыі людзі не кажуць. Бо калі столькі негатыўнага на чалавека вылілі, столькі бруду, то людзі імкнуцца казаць найперш станоўчыя рэчы. Як мне падаецца, самае галоўнае гэта тое, што ён быў для іх такім добрым сябрам, які заўсёды быў гатовы дапамагчы, калі нехта трапляў нават непрыемную сітуацыю. Таму і тое, што ён пайшоў на тую сустрэчу з Канаваловым, гэта вынікала з ягонага стаўлення да сяброў, з гатоўнасці дапамагчы. Так сталася, што вось такая добрая рыса характару згуляла з ім адмоўную ролю. Маю на ўвазе сітуацыю, калі ён па званку сябра пайшоў яго сустрэць, каб дапамагчы, застаўся з ім, і вось што атрымалася.
Ці бачылі вы таксама ў Інтэрфаксе размову з псіхолагам Ларысаю Мун, якая як спецыяліст характарызуе Кавалёва? Яна мяркуе, што ён быў схільны падпарадкоўвацца, быў залежны псіхалагічна ад свайго сябра Канавалава, а той быў у іхным дуэце лідарам. Андрэю, вы згодны?
Не, не думаю. Ведаеце, лідарскія якасці Канавалава мы маглі пабачыць на працэсе, але я мяркую, што гэтага мы не ўбачылі. Канавалава ўсе характарызуюць як такога лайдака, аматара дзявочай кампаніі, аматара выпіць. Дарэчы, які ніякай палітыкай ці іншымі сур'ёзнымі рэчамі не цікавіўся. Акрамя таго, яго характарызуюць як чалавека, які з дзіцячага ўзросту меў схільнасць да ўзрыў пакетаў. Мяркую, што і ў нашым дзяцінстве быў перыяд, калі спачатку нейкія ракеткі рабілі, потым петарды з'явіліся. І вось гэта і пра яго сапраўды. Са школы ўсе памятаюць, што калі нешта выбухнула, дык да гэтага Канавалаў датычны. Але разам з тым, у тое, што ён мог нешта сур'ёзнае зрабіць, вялікае, у гэта ніхто не верыў. Што да характару Кавалёва, то можна адзначыць, што ў Кавалёва ўсё ж была нейкая мэта. У яго была мэта зарабляць добрыя грошы, хацеў быць самастойным чалавекам. Ён дзеля гэтага з'ехаў з Віцебску ў Менск, уладкаваўся на працу. І ўсе ведалі пра гэтыя мэты, пра абсалютна чалавечыя планы, якія зусім не адпавядаюць таму, што адбылося.
А не падалося, што Кавалёў фактычна ўцёк з Віцебску ў Менск ад свайго небяспечнага сябра Канавалава.
На самой справе іх вялікае сяброўства гэта міт. Яны не былі настолькі блізкімі сябрамі. Яны ведалі адзін аднаго як людзі, якія жывуць побач. Канавалаў, як аматар вясёлага баўлення часу, кшталту алкаголі, дзяўчаты, ён часам імкнуўся Кавалёва запрасіць. Сапраўды, часам яны разам весяліліся, але гэта не было нейкае вялікае сяброўства. У кампанію, якой быў Кавалёў, Канавалаў не ўваходзіў. Ён быў абсалютна збоку. У яго былі свае сябры, сваё кола.
Памятаю згадкі, што маці Кавалёва прызнавала наяўнасць у сына праблемы з ужываннем алкаголю, у прыватнасці пад уплывам Канавалава, што яна змагалася з гэтым. Гэта так?
Гэта, мяркую, звязана з тым, што Канавалаў любіў весела бавіць час, любіў выпіць.
А Канавалаў не любіў?
Мяркую, не тое важна, любіў ці не любіў. Проста калі з'яўляўся Канавалаў, гэта здаралася часцей, чым з кім іншым. Сябры Кавалёва пра гэта казалі. І яны таксама былі здзіўленыя тым, што нібыта такое моцнае сяброўства было паміж Канавалавым і Кавалёвым. Гэта міт. Так, часам яны перасякаліся, але не больш за тое, як людзі, якія жывуць фактычна ў адным двары і бачацца больш-менш рэгулярна. Дарэчы, той здымак, які з'явіўся на сайце Харты з маім артыкулам, калі стала вядома пра выкананне прысуду, гэта адзін здымак, дзе Канавалаў і Кавалёў побач. Не падчас суду, а ў жыцці. Гэта, мяркую, таксама сведчыць пра тое, што вялікага сяброўства паміж імі не было. Бо ёсць шмат здымкаў, на якіх Кавалёў з сябрамі. Здымкі паўтараюцца шмат разоў у розныя моманты, а разам яны толькі на адным здымку. Гэта здымак сямейнага альбому Кавалёвых. І сябры таксама казалі, што гэты здымак адзіны.
Словы беларускага журналіста, корэспандэнта польскай газеты «Выборчай» Андрэя Пачобата ў інтэрв'ю аўтару кнігі Алегу Рудзіловічу.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены?
якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду.
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
І на завершэнне гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міжнародная амністыя адказала адмовою на афіцыйную просьбу дэпутата Еўрапарламенту Марка Мігальскага прызнаць зняволенага актывіста КГБ БНФ Сергея Каваленку вязнем сумлення. У судзе Фрунзенскага району Менску пакаралі арыштамі яшчэ двух маладафронтаўцаў Владзіміра Яроменка на 7 сутак і Паўла Сергея на 5. Абодвух затрымалі напярэдадні ў іх кватэрах і абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Актывістам маладога фронту Знясвіжу Міхася Мускага пасля некалькіх адміністрацыйных арыштаў прызвалі ў войска. Гэта адбылося нягледзячы на тое, што сам Мускі абскардзіў пастанову прызыўную камісію ў судзе. У 2009 Міхася Мускага прызналі непрыдатным да вайсковай службы ў мірны час праз стан здароўя. У Хельсінкі ў чацвер пачаў працу кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею. У парадку дня пакуль няма пытання аб магчымым пераносе чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. Сёння бізнэсоўцу, педагогу, кандыдату філасофскіх навук Анатолю Красоўскаму споўнілася б 60 гадоў. 16 верасня 1999 году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром Красоўскі быў выкрадзены ў Менску пры нявысветленых абставінах. 17 траўня адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. У гэты дзень у 1990 годзе гомасексуальнасць была выключаная з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакте.